Hvorfor meg som liksom så sunn og frisk? Og så tok det nøyaktig 17 dager før håret mitt begynte å slippe. Det gikk bedre enn jeg trodde. Du ser litt ut som hun i The Cranberries. Så jeg følte meg egentlig litt kul.
Klimaks får du av nytelse.no. Sexleketøy på nett.
4224 kvinner fikk brystkreft i 2022. Noe som er det høyeste antallet som er kreftregistrerte, som er blitt rapportert. Nå viser det seg at det er en stor økning i brystkrefttilfeller i aldersgruppen 30-40 år. Og en av de som står midt i dette, det er dagens gjest, Silje Vassvåg.
Ja, takk Maria, takk.
Du, hva skjedde før jul, Silje?
Jeg hadde korona. Og fikk sånn skikkelig sånn trykk i hodet, som ikke jeg klarte å utligne, sånn som man har på fly. Så jeg tenkte jeg får komme til legen når jeg da ikke hadde korona lenger.
Klimaks får du av nytelse.no. Akkurat nå får du 20% avslag om du bruker rabattkoden Klimaks neste gang du handler.
I tillegg så hadde jeg bare helt tilfeldigvis funnet en sånn her kul på siden av brystet, som var liksom rund og hard og... Den var bare i veien, og grunnen til at jeg kjente den var fordi at jeg lå på siden i senga og bare var her. Så da dro jeg til legen og fikk noen gode tabletter mot det trykket, og så sa jeg, du forresten kan du kjenne på denne kula, for den er litt ekkel. Og han endret litt drag i ansiktet, og så sa han, ja, den må vi sjekke opp, og jeg har en superflink lege, all kudos til han, for dagen etter så står jeg på Riksen og blir utredet for kreft.
Hvordan kjentes det?
Jeg fikk jo beskjeden ganske fort. Jeg fikk kontrastveske. De gjorde en biopsi med sånn svær biopsipistol. De gjorde mammografi og ultralyd. De var ordentlig grundige. Og så sa han til meg, jeg møter deg inne på samtalerommet. Og da skjønte jeg, altså, hvis jeg skal inn på et samtalerom, så er det jo kreft. Og jeg kjenner nå, med en gang vi snakker om det, så går liksom pulsen opp. For det var litt den følelsen jeg hadde da. Jeg satt meg nå inn på samtalerommet, og så kom han inn, og så sa han, fyr løs, spør om alt du vil. Og det første jeg spurte om var jo selvfølgelig, har jeg fått kreft? Ja, sa han, det ser sånn ut.
Hva gikk gjennom hodet da?
Det ble egentlig bare litt blackout, litt shutdown. Og så, jeg grein ikke. Fordi jeg er en realist, og jeg har på en måte, jeg forbereder meg veldig ofte på det verste, fordi da blir man liksom ikke kjempeskuffet. Så jeg hadde på en måte også forberedt meg på det. Så jeg gikk ut av sykehuset, ringte mamma, og hun trodde ikke på meg med det første. Jeg måtte liksom overta, altså forklare henne tydelig at du, det er kreft, mamma. Så det jeg følte som er størst, det er at jeg følte meg veldig snytt. Fordi at jeg er ikke i målgruppa for det første. Nei. For det andre så elsker jeg å trene. Og jeg jobber for Nordtug, jobber for Dagotto, nå jobber i sportsbransjen. Og for det tredje så er jeg en kostholdsnørd. Ta spirulina, chlorella. Jeg er liksom flink med mat, periodisk faste, det har jeg gjort liksom i 7 år. Så jeg følte meg bare dritsnytt. Og jeg sa det til legen min, for jeg tror at jeg er en av hans sine favorittpasienter, men jeg tror alltid at jeg er litt sånn småfavoritt da. Så jeg sa til han, hvorfor meg som liksom er så sunn og frisk? Så jeg gjorde jo alt riktig, sånn. Du kunne gjort alt riktig, Silje, og så kunne du blitt kjørt ned av en buss i morgen. Så dette her er ren pur uflaks.
For det er nettopp det jeg skulle si til deg, for at det er jo... Jeg følger jo deg på Instagram, og vi har jo kjent hverandre i 20 år, kom vi frem til, for da studerte vi sammen.
Ja.
Og du er jo på en måte bildet på sunn person, med skia på tidlig på morgenen, når jeg ligger fortsatt i senga, er ute og trener, og er så sporty, supersøt. Altså, jeg kan ikke se for meg at det liksom... at du skulle liksom være en som får kreft. For det er så sunn.
Ja, jeg synes jo det selv, men så er det jo sånn da. Og dette er jo litt viktig, for legen som undersøkte meg første gang, når jeg spurte hvorfor, hva har jeg gjort galt? Så sa han, nei, nå renner det inn med unge kvinner med brystkreft, og gjerne hissige kreftformer, og vi vet ikke hvorfor.
Nei.
Og det viktig å belyse.
Mm.
Fordi jeg var ikke en som sjekket brystene mine, fordi jeg var ikke målgruppa.
Nei.
Nei.
Og derfor er det viktig at vi snakker om det i dag.
Det er så viktig at vi snakker, og tør å snakke om denne elefanten i rommet.
Ja.
Ja.
For nå har jo du allerede gjort en operasjon.
Ja.
Hvordan gikk det? Og hva gjør man da?
Ja, hva gjør man da? Det også skulle jeg jo ønske at noen snakket mer om, sånn at, ok, fått kreft, og hva forløpet, og hvordan det å operere, så operasjonen gikk egentlig greit, synes jeg. Man får veldig mye gøye medisiner,
mm-hmm.
og når de, det skal man jo egentlig ikke si hvis de spør deg hvor vondt du har, si gjerne 10. Ja, for da blir det...
En fin tur.
Ja, ja, får du en fin tur. Jeg hadde jo en, det man kaller en brystbevarende operasjon,
mm-hmm.
Så de tok ut kreften,
mm.
og også en vaktpostlymfe under armen. Sendte den til undersøkelse eller biopsi for å se om det var spredning.
Mm.
Operasjonen gikk greit. Jeg anser meg selv som ganske tøff med tanke på smerte. Og puppen var veldig fin.
Mm.
Når jeg tok av bandasjen, så var puppen lik.
Mm.
Jeg liker å tro at jeg har fine pupper. Sånn at jeg var veldig glad for det.
Mm.
Men så er det noen uker du skal sitte og vente på svar på om det har spredt seg. Og da begynner jeg å klø, fordi jeg tror det har spredt seg til lymfene. Har jeg litt hodepine, så har det spredt seg til hodet.
Mm.
Blir jeg litt kortpustet, så har det spredt seg til lungene.
Mm.
Jeg skal sitte i noen uker og vente på svar på om det har spredt seg.
Og da er det ganske mange tanker som...
Ja, da er det vanskelig. Det er en mental prøvelse, for da får jeg heller ikke trent,
Nei.
Eller gjort noe som på en måte kan få det bort. Jeg må sitte og stå i det hele tiden.
Mm.
Og det var det mest utfordrende med tanke på operasjonen for meg.
Mm.
Og så har jeg aldri operert før. Jeg har alltid vært frisk, jeg har aldri vært syk. Så det også var nytt.
Mm.
Men de er jo veldig flinke.
Mm.
Og ble våkna med kaffe, cappuccino, og rundstykker og eplejus til verdens søteste sykepleier, som behandlet meg som jeg var barna hennes.
Mm.
Så det føltes veldig trygt.
Så bra. Mm.
Så fikk jeg beskjed da.
Ja.
Mm.
For hva?
Nei, det var ikke spredning.
Ikke spredning?
Nei. Og dette er jo, nå har jeg ikke, vet ikke om jeg har nevnt diagnosen, men det er jo en trippel negativ brystkreft. Og da tenkte jeg, hvor negativt kan det bli når man liksom må sette trippel foran, holder det ikke bare med negativ brystkreft?
Mm-hmm.
Den er hissig, sprer seg fort, og vokser i rekordfart.
Mm.
Og selv om den er borte, så vil den gjerne tilbake. Så det er derfor jeg er satt på... heftig cellegift for å få bort alle kreftceller og forhindre at den kommer tilbake igjen.
Mm. For du har fått en runde med cellegift nå.
Det stemmer.
Og skal ha en ny runde
i morgen.
Mm. Og første runde, hvordan gikk det?
Nei, altså, nå har jeg på en måte nesten fortrengt det, Maria. Ja.
Og det er ikke så lenge siden.
Nei. Jeg setter en cellegift som er rød, og den kalles da, jeg henviser ofte litt til de amerikanske jentene på TikTok og Instagram og sånt, for de er så flinke til å vise, det er vi ikke i Norge.
Mm.
Der kaller de den cellegiften for Red Devil, eller Red Death. Og jeg kan si at nå skjønner jeg hvorfor.
Mm.
Det var nedrig og jæklig. Jeg hadde ikke kontroll på noe. Ikke kontroll på tarmer, eller hud, eller hår, eller... Mamma var hos meg, og jeg sovna midt i samtaler, og hun var redd.
Og det er mens du får det, ikke sant?
Nei, det er det etterpå. For det å få det er en grei prosedyre, synes det. Synes ikke det var så ille å sitte med venefloen. Man kjenner jo at cellegiften beveger seg rundt i kroppen, at man blir litt sånn kald og litt trøtt.
Mm.
Men det går greit.
Mm.
Så kommer du hjem, og så kjenner du bang. Nå kommer han.
Mm.
Så må du på tunge steroider,
mm.
og hjertet løper som en vill hest, mens hodet skal ligge og kjenne på det, og du er så trøtt. Du får kvalmestillende, både før og underveis, men jeg fikk en sånn paralyserende kvalme, som jeg nesten ikke klarer å snakke om nå. Så det er veldig heftig.
Mm.
Og så tok det nøyaktig 17 dager før håret mitt begynte å slippe.
Mm.
Mm.
Og nå har du tatt alt.
Nå har jeg tatt alt. Nå har jeg skinnet. Det gikk bedre enn jeg trodde.
Ja.
Selv om det sånn livsomveltende som jente, når man liker å ta seg litt ut og føle seg litt fin, så var det bare det å få gjort det. Det var min eks og vår sønn som barberte hodet mitt.
Ja.
Og min sønn, han lo nesten litt sånn morbid. Han hadde gledet seg litt til det, sa
Ja,
skinne mamma. Og så var vi egentlig alle tre ganske overrasket over hodefasongen min, og min eksmann da, han spiller mye gammel musikk for min sønn, så Birk da, som 9 år, sa «Wow, du ser litt ut som hun i The Cranberries».
Mm-hmm.
Så jeg følte meg egentlig litt kul, så... Og så er det jo, nå har jeg jo ekte hår på hodet, så det er jo ganske mye man kan gjøre, som jeg heller ikke visste om.
Nei, for jeg hadde, når du kom, ikke, nå visste ikke jeg at du hadde tatt håret på forhånd, jeg visste at det hadde begynt å slippe, men jeg kunne ikke se at du har parrykk, du har en sinnssykt fin parrykk på.
Det er klart, den koster jo også like mye som en brukt bil.
Mm.
Ja, en fin, relativt grei brukt bil, sånn at vi får 6200 av staten, eller NAV, til parrykk.
Og det
altså, da vil jeg si det. Så, nå er jo jeg litt sånn voldsom, for det finnes mye fine syntetiske parrykker, men jeg vil ikke gå med Pippi Langstrømpe parrykk.
Nei.
Nei. Så da blir det et vanvittig utlegg.
Ja.
Og det også synes jeg er litt synd, fordi at vi skal liksom kles helt nakne, både hva gjelder hår og alt egentlig, og skamme oss litt. Og så får vi liksom denne sirkusparrykken i hånda da, vær så god da. Kan du jo bare gå ut i hverdagen igjen og late som ingenting.
Mm.
Jeg har ikke lyst til at noen skal se hvor syk jeg er.
Nei.
Nei.
Nei, for du vil jo være mest, at du lever mest mulig normalt.
Ja, for jeg har jo rent meg ut til nå på denne selvgiften, i hvert fall sånn som det var sist, at det 10 gode og 10 jæklige dager.
Mm.
Eller 10 relativt gode og 10 relativt jæklige dager.
Mm.
Og de 10 relativt gode dagene, da har jeg lyst til å komme ut i sola på ski.
Mm.
Jeg har lyst til å være med venner. Jeg har lyst til å være en fantastisk mamma og følge opp sønnen min. Jeg har ikke lyst til å se sykere ut enn jeg.
Nei.
Jeg hadde ikke aldri liv om jeg ville sett det med en sånn syntetisk parrykk, for eksempel, Maria.
Nei.
Nei. Og jeg unner, ikke, jeg unner ingen jenter av det.
Nei.
Nei.
For når man ser seg i speilet, så vil man jo på en måte se Silje. Sånn som du tenker at Silje er.
Det er akkurat det.
Og så ser man jo mer syk ut. Hvis man tar håret på et annet tidspunkt, velger at jeg skal ha kort hår, ikke sant? Så er det noe annet.
Da har du kontroll på det.
Da, har du, da er det ditt valg. Dette her er ikke ditt valg.
Nei. Og så er jo jeg et veldig sånn følemenneske. Det tenker alltid med hjertet. Og det har jeg jo, det kan jo slå alle veier, dessverre. Men i det her så har jeg klart å mobilisere noen krefter da, som jeg ikke visste jeg hadde. En sånn urkraft. Delvis fordi jeg også er et konkurransemenneske, sånn at jeg har tenkt, ok, altså jeg har klart å forberede meg for alle stegene så vidt jeg kan da. Og håret var en ting jeg hadde forberedt meg veldig på. Og jeg klarte det, så det føles nesten litt som en slags mestring også.
Det er jo det.
Fordi jeg følte meg faktisk litt kul uten hår. Selv om det er tungt også. Så det er en sånn, åh, det er blandet alt. Hele kreftsegmentet, om man kan kalle det det, er en berg- og dalbane av følelser. Det er alle spektre.
Men du er alenemor.
Ja.
Hvordan er det å få kreft?
Åh, først og fremst er jo det å være alenemor the best of both worlds. Fordi da må jeg ta Birk på godt og vondt. Jeg kan ikke si, kan du ta den litt nå, eller kan, ikke sant? Det er oss to mot verden, og vi har det helt fantastisk sammen. Det er klart det er hektisk, og så kommer de dagene hvor jeg ikke har den, hvor jeg kan realisere meg selv 100%. Så fra å gå fra kjempeansvarlig til å være litt sånn uansvarlig, jeg synes den er veldig fin. Men det er klart, når man får en kreftdiagnose, så blir alt snudd på hodet. Og det viktigste oppi dette her er jo Birk for meg. At han skal klare det greit å stå i det, og at det skal bli en verktøykasse for han, og ikke en byrde. Og det har jeg klart, for vi har snakket masse om det.
Mm.
Og han har vært med på sykehuset, han har vært med, og han har sagt, jeg vil ikke det, det litt ekkelt.
Mm.
Så sier jeg, ja, men dette skal du se, for skal det skje det noe en eller annen gang, skal du klare å stå I det.
Mm.
Og det har gjort at han har embraced det veldig. Og går med et lite sånn perle fuck cancer armbånd og egentlig ganske stolt av mammaen sin.
Mm. Mm. Så kult.
Ja, det ganske kult.
Ja.
Ja.
Men det jo, jeg tenker at det, man vet jo ikke så mye på forhånd. Hva visste du på forhånd om brystkreft?
Jeg har ikke tenkt tanken engang. Jeg har vært redd for mamma og sagt sånn, mamma, nå må du sjekke puppene dine og mamma, ikke sant? Jeg har jo tenkt, jeg jo helt utenfor målgruppen.
Mm.
Jeg tror egentlig brystkreft var den siste kreften jeg tenkte på.
Mm.
Så det jo for lite altså, informasjon om mm. det. Og når jeg fikk det, så visste jeg jo fryktelig lite.
Mm.
Mm.
Hva slags informasjon får man underveis? Det bra informasjon? Det dårlig?
Jeg synes jo det kan tweakes litt, det synes jeg. Mm. Det ikke det hippeste, det hippeste. Du føler det, den litt utdatert.
Mm.
Så du blir ikke kjempemotivert, og så får du ikke... Du må grave mye selv, og nå jo, vi har jo gått journalistikk sammen, så jeg vet jo hvordan jeg graver.
Mm.
Så det har vært fryktelig mange timer hvor jeg har gjort egen research for å finne ut hvordan jeg kan gjøre min behandling enklest og best mulig,
mm.
hvorpå jeg skulle ønske det var mye mer snakk om det.
Mm.
Også en av grunnene til at jeg velger å være så åpen om kreft.
Mm.
Det jo litt meditativt det å kunne dele det, og kanskje... hjelpe noen andre med litt forutsigbarhet da mm. for det for lite av det
ja.
Mm.
helt enig mm. og det kjempefint, og du har jo VG følger deg
ja, VG følger meg fra omtrent fra diagnosestadiet jeg la jo ut et innlegg på Facebook
mm.
angående hår og kreft og egentlig tabu og stigma rundt det mm. Hvorpå de kontaktet meg og hadde lyst til å være med
mm.
Og det har vært, det jo to fantastiske damer for det første, som, for vi har jo blitt veldig godt kjent, for de har jo blitt med meg på det vondeste og det mørkeste.
Mm.
Alt fra operasjon til cellegift, til å barbere håret, til å snakke med Birk. Til,
mm.
Men det har vært fint, for jeg føler at, det jo som jeg snakker om denne elefanten I rommet da,
mm.
Når en av tre skal få kreft I løpet av livet, hvis den skal gå liksom og synes synd på seg selv, eller skamme seg, eller ikke finne nok informasjon, så må noen gå litt I bresjen, ikke sant?
Mm.
Sånn som du gjør med litt dildoer og samliv og sex. Og,
ja. Ja, for jeg vil gjerne inn på det.
Mm, det kunne jeg tenke meg du ville.
Ja,
ja, ja. Ja.
For, hva, for dette, dette her jo kroppen din.
Ja.
Hva tenker du om kroppen din liksom I forhold til det å ha kreft nå. Så for eksempel brystene, som mm. en... hår og pupper jo en stor del av det å være kvinne.
Det det. Og jeg har vært kjempefornøyd med mine pupper.
Mm.
Og tenkte, og det litt gøy også, fordi at når de skulle liksom se på det på sykehus, så sa de sånn, mm, og så sa de, og ikke noe heng. Jeg bare, yes!
Deilig.
Men når vi skal
snakke allerede
der. Ja, ja, ja. Så der fikk jeg liksom, da var det fra bunnen rett opp til toppen. Så da ble jeg høy og mørk. Nei, nå skal jo ikke mamma få lov til å høre på denne podcasten. Og til alle mødre der ute. Og så hold litt for ørene nå. Men akkurat hva gjelder sånn seksualitet, og, så har jeg alltid ansett meg som oversnittet seksuell.
Mm-hmm.
Og alltid synes jeg sex deilig og sånt nå, men når du opererer brystene dine, så tar du på den sportsbehov, og så unngår du de.
Mm.
Fordi det ekkelt å bli kuttet opp.
Mm.
Og når du nyoperert, så, og når mamma hos deg, så tenker man ikke så mye på sex. Da rører jeg ikke tissen min sånn fryktelig mye, altså.
Nei.
Så når mamma går derimot, da gjør jeg det.
Mm.
Fordi jeg må jo sjekke om det funker.
Så bra.
Ja, altså, jeg tar jo så mye rare sprøyter og medisiner. Mm. Det funker kjempebra.
Ja.
Mm. Og jeg tror det viktig at man klarer å beholde det. For det jo også en stor del av en sex, onani. Det. Det jo på en måte... det må jo funke.
Ja, og så gir det deg mange positive, det positive virkninger med å få orgasme.
Helt klart.
Sånn at det, det senker stressnivået,
ja.
Og det gir, lykke, altså det gir deg lykkehormoner, så mm. faktisk så er det en viktig del.
Og de har jeg kjent på gjennom kreftforløpet, de lykkehormonene, så det no worries. Akkurat under cellegiften, så det det siste du tenker på. Når den står på det verste, da det mest egentlig bare å klare å kave seg gjennom det. Men så går jo det også litt over, eller det blir litt bedre før neste kur. Jeg tar jo hver tredje uke, som nevnt. Og da det jo tid til nytelse innimellom. Og det fint.
Veldig fint. Jeg blir veldig glad når du sier det.
Ja. Ja, det gjør det.
Jeg gjør det.
Ja.
Men hva gjør det med selvtilliten?
Åh, jeg tror man må forberede seg på å få en kjempeknekk. Jeg tror man må forberede seg på at man skal inn i noe hvor man må gi litt slipp på deler av den man var. Man kan fortsatt være seg selv, men ok, det litt sånn, selvtilliten min har nok fått en knekk, samtidig som jeg har klart å løfte meg igjen fra den. Men jeg har fått noe veldig fint i det. Vi skal gå liksom på, helt til en annen ting da, og det at jeg setter mye mer pris på ting. Så jeg tenker kanskje ikke så utseende fiksert.
Nei.
Fordi det har jeg ikke tid til. Og det betyr egentlig så lite i den store sammenhengen. Jeg synes det gøy å pynte meg og se bra ut hvis jeg skal ut, men jeg står liksom, og nå høres jeg nesten religiøs ut, og det ikke meningen, men jeg står liksom og tar inn sola. Det har jeg aldri gjort før.
Nei.
Og en god kompis av meg sa jo det at han har jo en uhelbredelig hjernekreft, og han sa når han gikk ut av Rikshospitalet, så når han var operert, så kunne han liksom lukte trærne for første gang, og den føler jeg skikkelig. Du
se mer små ting.
Ja, og så når Birk ligger og sover på armen min, jeg bare lukter han i håret, og når jeg ute på ski og staker etter cellegiften, og bare, altså da har jeg så stort smil på, jeg setter mye mer pris på ting. Så det at selvtilliten får en knekk, det står man veldig. Og hår vokser jo ut igjen. Og jeg skal klare det her og komme gjennom det her. Og så er det litt spennende med det håret som kommer da. For det kan bli krøllete.
Ja.
De kaller det jo chemo curls. Eller så kan det bli tykkere. Det har jeg jo liksom virkelig skrevet i boka at det skal det bli. Men man vet ikke helt. Men jeg skal klare å rocke det.
Ja,
ja.
Det kommer du til å gjøre.
Ja.
Hvorfor er det så viktig for deg å være åpen? Jeg vet at du vil hjelpe andre, men er det for å spre kunnskapen din?
Det er jo fordi jeg aldri har likt elefanten i rommet.
Nei.
Da blir jeg veldig sint hvis det er urettferdig. Og dette føles litt urettferdig at jeg skal gå og bukke. Da er jeg ganske fæl å ha med å gjøre hvis noe er urettferdig. Da skal jeg ut der og slå ned på det. Ja, virkelig. Akkurat som du er med sex og onani, og spre det glade onaneringsbudskap, så vil jeg ikke spre det glade kreftbudskap, men åpne litt opp, sånn at det blir mer forutsigbarhet for andre, for jeg fant ingenting. Det var døde av kreften, tapte mot kreften, og på trippelnegativ, hvis du googler, så er det bare ett års levetid negativt. Og jeg har ganske gode prognoser, og det har de fleste som får kreft. Det glemmer vi litt, at majoriteten blir friske. Så vi er redd for noe som ikke vi tør å touche på, og derfor vil jeg være åpen, fordi at det er litt skummelt og dystert, men det er ikke det. Så jeg skal ikke gjøre kreft hipt og kult.
Nei.
Litt hipt og kult bare. Nei, ja. Men jeg har lyst til at det skal være mer forutsigbarhet, og jeg skulle ønske jeg hadde det selv. Derfor så vil jeg prate om det. Sånn at det skal bli lettere for andre, også for meg selv, for det er meditasjon i det å dele.
Men tenker du på døden?
Ja. Det har jeg gjort. Det er jo et tungt spørsmål, Maria.
Jeg vet.
Nå gikk du ordentlig, Nå var jeg litt sånn kul og... Ja. Ja. Jeg har snakket med mamma om testament og sånne ting. Jeg har, jeg har begynt å rydde i skuffer som jeg ikke har ryddet i før. Bokstavlig talt. Mm. Tatt bort kleine flaue ting som jeg har gjemt forskjellige plasser i tilfelle noen skal... Og jeg har tenkt, mamma vet hvordan jeg vil begraves.
Det er sånn.
Det er jo sånn at... det er det det er i kirka, så det må bare punge ut for. Neida.
Er det fest?
Ja, det er rumpa min. Nei, jeg har snakket om det, og jeg føler liksom det er også en sånn naturlig del. Og jeg tror sånn at når du går på selvgift og er så nedkjørt at det eneste du trenger på, jeg skulle ønske jeg kunne hvile litt i fred nå, da blir ikke døden så skummel.
Det gjør ikke det.
Nei. Så, men jeg har et barn, og jeg har en kul jobb, fantastiske venner som lyser mye mer nå enn de noen gang har gjort, og en mamma som er råtøff. Jeg har så mye positivt i livet mitt da, så jeg skal ikke dø.
Nei.
Men jeg gjør ikke noe av å gå inn og røre litt
og
ved
det.
Nei, for det også er jo, man må møte ting med nysgjerrighet da. Mm. Og der har jeg vært veldig flink med kreften min da. Spør de masse, grav og mye, gjør masse research og er litt nysgjerrig på det. Nysgjerrig på hvordan selvgiften virker på kroppen min. Derav har jeg jo også røket inn på akutten, for jeg var jo liksom skulle teste, nei, men i dag føler jeg meg så fin, jeg må ut og løpe litt. Og fikk en smell, så man får liksom prøvd og feilet underveis, og så er man liksom inne og toucher på kanskje alt det vonde i livet da.
Så. For de som er rundt av venner og hvordan skal man som på en måte venn gå fram når noen har fått kreft uten å liksom, for man vil ikke si noe feil, og så er man nysgjerrig og lurer på ting, vil ikke si kanskje spørsmål som gjør at du blir lei deg,
og det er jo den rareste reisa da, fordi noen som du ikke har hatt kontakt med lenge, dukker opp som troll i eske, og skal plutselig liksom være der. Noen trekker seg helt unna, for de vet liksom ikke helt, som du sier,
hvordan, gå frem.
Nei, hva skal, altså, dette her blir, det er jo elefanten i rommet da, ikke sant? Hva skal jeg for? Hvis jeg hadde hatt en nær venn som hadde hatt kreft, så hadde jeg bare ringt. Og jeg har veldig gode venner som bare ringer. Og snakker om alt mulig annet også, og bare viser at jeg er der. Og det er så fint. Og jeg kjenner at jeg blir sånn halvrørt, for det er så utrolig godt at de bare vil snakke med deg. For du føler deg litt sånn alienated. Du føler deg litt... du føler deg ganske annerledes. Det er en klubb du er kommet i som ikke du har valgt, da.
Ja, og så kan det jo være også sånn, som venn da, vanskelig å kanskje være den vanlige som man har vært, kanskje man tar opp et eller annet dumt problem, ikke sant? Sånn, det her kan jo ikke, det er jo ikke et problem, for jeg har jo ikke kreft. Så ikke sant, at man tenker sånn at det, for eksempel har kranglet med kjæresten, og han er en idiot, som han selvfølgelig er rett som det er.
Selvfølgelig.
og så tenker man, men det er jo så lite i forhold til det du står i.
Ja, og det er det ikke.
Nei.
Sånn at jeg snakket med en veldig nær venninne i går, som hadde litt jobb-issues. Og så, men det er jo så dumt at jeg tar opp det her, fordi du har jo kreft.
Ja, for jeg trenger å tenke meg det.
Ja, ja, og så er det så teit det, for du har jo kreft. Så, nei, sier jeg, for det her er jo for deg, vi er jo egocentriske mennesker, ikke sant? For det er jo dette kjempeviktig, og dette er vanskelig. Og, så det vil jeg høre om. Så jeg tror det er viktig at man forstår også andre i det, at de er sentrert i sin egen fil, ikke sant? Og her er det utfordringer som er store for de, sikkert like store som min kreft føles. Og så er det ikke sånn, Maria, at jeg våkner opp og tenker sånn der, jeg har kreft.
Nei.
Det gjør jeg ikke.
Så bra.
Ja, fordi at det blir en del av hverdagen din, og det er ikke, livet blir viktigere enn kreften da. Og det tror jeg er veldig fint å huske på.
Til, har du liksom en oppfordring? Til alle som er ute, for du oppdager at det er litt tilfeldig, føler jeg, altså sånn,
ja,
det er en kul, men
Men jeg tenkte først, det kan være en sånn melkekjertel eller et eller annet.
For du vet, når du ammer og sånne her ting, så har du jo forskjellige ting i brystene. Det dukker jo opp nå, så det plutselig ikke det her. Og...
Nei. Jeg tenkte sånn, Silje, slutt nå. Altså, nå må du slutte å stresse med det. Nå må du bare, det sikkert ingenting. Mm. Du kan ikke rase inn til doktoren din, bare du finner, altså den går sikkert bort.
Mm.
Oppfordringen min er veldig enkel. Finner du noe som er rart, som ikke skal være der? Eller endrer puppene, brystene dine seg? Mm. Underlivet selvfølgelig hos menn også er... pungen annerledes. Mm. Sånn at gå og sjekk det. Fordi at i hvert fall med meg så har jeg fått beskjed om at det hadde vært for sent hvis jeg hadde ventet en stund.
Mm.
For da hadde det spredt seg.
Mm.
Og da er den kreften helt uhelbredelig.
Mm. Og det gjelder jo mye at man skal sjekke. Man skal bli kjent med kroppen sin.
Og så må vi ikke være redd for å være... Du er ikke en byrde hvis du stikker til legen og får sjekke det.
Det er bedre å ta en gang for mye.
Helt enig. Så du må også sjekke Maria.
Jeg sjekker.
Ja, det tviler jeg ikke på, at du sjekker mye.
Ja, og jeg sier alltid det her også, både for livmoralskreft, for menn, at man sjekker prostata, det derfor jeg også vil at folk skal utforske prostata for nytelse, for hvis du blir kjent med hvordan det ser ut bak der, hvis du har hatt en finger i rumpa, så vet du hvordan det skal se ut.
Ja.
Og da vet du også når noe plutselig er annerledes. Og det vet du ikke ellers.
Nei, men det er så tabu, ikke sant? Ja. Det er så tabu å ned og røre på ting som man ikke liksom... Men det er så viktig.
Ja, og hvis du ikke vil gjøre det selv, da, så kan man faktisk dra til legen og gjøre det.
Ja.
Det er ikke noe skummelt. Og hvis man er redd for at det skal være... Veldig mange er redd for at det skal være for godt. Og kanskje man må komme ut av skapet samtidig, og det trenger man ikke. Prostata har man.
Er det sant?
Ja. Prostata og nytelse bak der, det har man uansett legning.
Det er sant.
Ja. Så man må følge med på kroppen sin, og se når ting forandrer seg.
Jeg tror jeg er heldig siden jeg har trent aktivt opp igjennom, og drevet aktivt med håndball, og løpt mye, og trent mye, og at jeg kjenner kroppen min veldig godt, og kanskje responderer veldig fort på noe som er annerledes.
Mm.
Hvorpå andre kanskje ikke. Vi er forskjellige, så jeg tror det er veldig viktig å ta en sånn sjekk av og til.
Mm.
Og dypdykke i det hvis det er annerledes. Og da er det siste man skal være, er å være flau for å gå til legen, fordi man skal få en finger i rumpa, eller at de skal kjenne på puppen din.
Mm.
For det kan stå om liv og død, helt sånn er det for meg.
Så. Ja. Og så er det noe de gjør. Det er liksom
mye.
Mye. Det er ikke sånn at du kommer inn og så, å herregud, se på de puppene, eller se på den rumpa. Det er liksom, det er ikke...
Det er som å ta en kopp kaffe for dem.
Ja, det er melk og brød, altså. Ja, det er sånn, ja. Veldig mange som spør meg om ting også, så tenker de, dette her har sikkert aldri hørt før. Jo,
det har
jeg aldri ikke å stille et spørsmål jeg ikke har fått før. Sånn at det, og sånn blir det blir helt vanlig.
Mm.
Og for de så er det bare en del av hverdagen og jobben deres.
Mm.
Så,
nei, man må sjekke seg, man må tørre, det handler om ens egen kropp og ens egen fremtid, og det er viktig å bare agere fort, altså.
Mm. Hva tenker du om morgendagen, Silje?
Da skal jeg jo inn med den røde djevel igjen, og jeg er blitt så flink til å ikke bekymre meg, for jeg har vært en veldig, jeg er jo veldig følelsesmenneske, og jeg tenker mye med hjertet, som sagt. Og det spiller jo både for og mot meg.
Mm.
I dette tilfellet spiller jo ikke det veldig for. Men jeg har blitt så flink til å legge det litt bort. Ikke bekymre meg.
Mm.
Og ta en dag av gangen.
Mm.
Og det mener jeg.
Mm.
Jeg har hørt mange si sånn at jeg tar en dag av gangen, men nå klarer jeg det. Så jeg har på en måte ikke... Jeg har ikke pakket til cellegiften. Varmeteppe, masse vann, Gatorade, sånne ting. Men jeg tar det bare når jeg skal ta det.
Mm.
Og det har jeg ikke gjort før. Jeg har alltid forberedt meg veldig og tenkt liksom, ok, jeg må ha det og det og det, og sånn og sånn og sånn, og det kommer til å bli sånn og sånn og sånn, eller så blir det sånn og sånn, men nå tar jeg det bare, nei, i morgen. Og jeg tar det i morgen.
Så bra.
Mm.
Jeg må bare ønske deg lykke til.
Også. Takk.
Tusen hjertelig takk for at du kom og åpnet deg. Og så vil jeg gjerne at vi følger opp med en episode fremover, sånn at vi kan se hvordan dette her går.
Ja, det kan vi gjerne. Tusen takk for at jeg fikk komme, Maria.
Klimaks får du av nytelse.no. Sexleketøy på nett.